Светлина од мрачните лавиринти на македонската радио телевизија.
Песни,